Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті тыңдармандар, күндеріңіз қалай өтуде? Осындай, міне енді бір апта шыдаса, екі аптадай шыдаса, балалар жазға демалысқа шығады, барлықтары ауылына кетеді, атасы мен әжесінің жанына барады, е? Қой бағады, апасына айран үйтіп, сиыр саусуға қыздар көмектеседі. Міне осындай керемет. Мен осы айды сондай бір ерекше күтемін, ерекше сондай бір сезімде жүремін. Неге десеңіздер, осы мамыр айында оқу бітіріп, мектепті, содан кейін ал кеп інімекеуміз ауылға баратынбыз. Ауылда достарымыз күтіп, апамыз бен атамыздың жанында болып, үш ай бойы солардың қымыздарын, саумалдарын, сүттерін ішіп, қолдан жасалған кеспелерін ішіп, міне өстіп, үш ай бойы, үш айдан кейін ауылдың қара домала қызы мен қара баласы болып келеміз. Сондай бойымызға күш қуат бітіп, келесі жылға дайындық үстінде боламыз. Құрметті тыңдармандарым, жалпы осы бүгінгі біздің тақырыбымыз түскі шай бағдарламасының сөз сүйектен өтеді дейді. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар, есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз, сондықтан құрметті тыңдармандар, сөзді біз жақсы жағынан да, жаман жағынан да тыңдап жатамыз. Алайда кейбір кезде сөз сүйектен өтеді деп түсінбейтін адамға осындай бір қатты сөздер айтпасқа кейде болмайды. Ол қандай жағынан, әрине ол арнамысын таптау емес. Ол бар болғаны өзінің бір минус жақтарын болса, соны кәдімгідей сөзді сүйектен өткізіп, сол ісін қайталамайтындай ғып айта білу керек. Тек шектен шықпау керек және адамның жеке басын қорламау керек. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, сөз сүйектен өтеді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін.
Көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес, сенен басқа өзгенді. Жүрегіңнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе, бүрін жарар кез келді. Орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Сен қымбатсың, жауабыңда қымбат маған ендігі. Жүрегіңнен бір орын бер, мәңгілікке өтінім. Бір жүректе өмір сүру, қос жүректің ерлігі. Орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Болса, бір орын бер.
бір бір орын бір бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп қосқанша.
Сүйектен өтет деп дана халқымыз тегінен тегін айтпаған. Әр айтылған сөздің салмағы бар, әр сөздің жұмсалу реті бар. Аузым бар деп сөйлей беру әдепті әм арлы адамның ісі емес. Біз бүкіл ойымызды сөзбен жеткіземіз. Санаңызға келген ой сөз боп тіліңізге түспес бұрын жүрек пен ақылдың сүзгісінен өту керек. Өмір болғаннан соң бір-бірімізбен сөзге келіп ренжісіп жататын кездеріміз болады. Тіпті ашуға бой алдырып жақын деген адамымызға ауыр сөз айтып, көңіл көңіне қаяу жүрегіне үлкен жүк түсіреміз. Адамның ашу үстінде көз көрмей қалатыны рас. Біз сіздерге ашу үстінде айтылар сөздің ауырлығы жөнінде айтпақпыз. Бұндай шақта не істеу керек? Сөзге келіп қалған кезде өзіңізді ұстай біліңіз. Сондай уақыттағы әрбір сөз жүрекке ауыр тиеді. Мұндай жағдайда екі жақтың бірі үндемеген дұрыс. Егер екеуі бірдей бір-бірінің жарасының бетін тырнауға талпынса, екеуі де ұтылады. Әрине, біреуі сізге былай істе деп білген айтқанмен, ашуланған кезде сізге оның сөзі мүлде әсер етпеуі мүмкін. Сіз оның бар екенін елемейтін жағдайда боласыз. Сол сәтте бәрін айтып, тастадыңыз. Сіз жеңілдеткеніңізбен оның жүрегінде жүк артылды. Неге? Өйткені сіздің сөзіңіз оған ауыр тиді. Қатты сөз айту арқылы сіз туралы жақсы пікірдегі адамның ойы өзгереді. Жақыныңыздан жоғалтасыз. Жебе салған жара жазылар, балтамен оталған орман қайта өсер. Бірақ ашы тілдің жарасы жазылмас. Қатты айту ауыр сөз сөйлеу қадіріңізді кетіреді, сыйластық кемейді. Ашу үстінде тілін тыя білген адам ұлы. Бұл дәрежеге жеткен адам аз, өйткені мұндайдың сырын көрген, басынан өткізген адам ғана біледі. Ол сөздің салмағын сараптай алатын, өзінің эмоциялық сезімдерін игере алатын жан. Ауыр істің салмағы білекке түсер, ашы сөздің салмағы жүрекке түсер. Сөздің салмағы қорғасынан да ауыр. Жүрекке түскен жүктің жеңілдеуі оңай дүние емес. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Кейде біз аңдамай сөйлеп, жаза басып, ісімізге өкініп жатамыз. Әр сөзіңізге жауап бере алатын дәрежеде болыңыз. Үнемі менікі ғана дұрыс деуден аулақ болыңыз, себебі мәселенің екі жағы бар. Әркім өзінің көзімен ақылының жеткен жерін ғана көреді. Сіздің мән-жайын толық білмей тұрып, сөз бастамаңыз. Кешіре біліңіз. Кешіру ибалы адамның ісі. Жақынының кешіргенін сезінген адам үшін одан асқан қуаныш жоқ. Оның сізге деген құрметі артады. Өмірі өте қысқа, уақыт тымаз, жүретін жол көп. Сондықтан өкпелеспей, ренжіспей, араздаспай бір-бірімізді сыйлап, ғұмыр кешу әрбіріміздің міндетіміз болса керек. Бақытты өмір сүруге не кедергі ендеше? Сондықтан құрметті тыңдармандар, кейде сөз таластырып қалып, әсіресе осы әйел қауымның арасында болатын дүние. Сондықтан да әйтеуір бір сөз айтып қалады. Оның тұқым тұяғын ата-анасына, оның жаңағы басқа да туыс-туысқандарына, адамның жеке басын қорлап, жаңағыдай қатты сөздер айтып жатады. Ол менің ойымша, сол қатты сөз айтып, сол адамның үнін осылай өшірем десеңіз, сіз қателесесіз. Ол сіздің жеңіліп бара жатқанның тірлігі. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, я, ол адамның үні өшеді ау, өзі жеңіліп қалады ау, бірақ сіздің сыйластығыңыз, сіздің қадіріңіз кететінін ұмытпаңыз. Ал егер маған бәрібір, мен ешкімнің алдында баға жинамаймын, өзім қандайым сондай деп жүрсеңіз, білгеніңізді жасап жүре беріңіз дегім келеді. Өйткені уақыт өте келе, ол адам да жүрегі жазылар, ол адам да әйтеуір өз-өзіне келер. Бірақ ол адамның бір күні көтерілетін кезі болған кезде, сізді жанына жақындатпай, ертең күні сіз бір нәрсеге ұшырасаңыз, ол жаңағыдай иіліп келмеуі де мүмкін. Өйткені сіз оған ауыр сөз естіңіз. Ұрыс кезінде болсын, сөзге келіп қалған кезде болсын, адам фактпен сөйлеуі керек. Яғни болған жағдайға байланысты. Оның жеке өміріне, оның ар-намысын таптап, оның жеке басын қорлаудың ешқандай қажеті де жоқ. Сондықтан да біз әрбір аузымыздан шыққан сөзге, тілімізге ие болғанымыз абзал. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ендеше бізге Нурзи91 деген Инстаграм желісінің дайректіне хат келген екен. Өз білгенімше айтып көрейін, таяғы ит кетеді, сөз сүйекке тиеді. Яғни сөйлеген ауыр сөз тасты жару ауыспалы мағына кез келген адамның жанын жаралап, сағын сындыра алады. Ол күнәнің тоғызы тілден деген, өз сөзің өзіңе кер тию ғажап емес. Таяқтың екі ұшы бар екенін ұмытпайық, тілімізге ие болайық дейді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, өте керемет айтқан екен. Иә, әрқашанда әр нәрсенің өзінің екі жағы бар. Сондықтан да тілімізге, өзіміздің ішкі жан дүниемізге ұмытпағанымыз абзал. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан соң жалғастыратын боламыз. Ендеше Ернар Айдар Жарайма және Маржан Арапбаева тек алға атты осы екі тамаша өнді қабыл алыңыздар.
қашанда бәрі сәтсіз күн оралмасын қайғыға жол алмасын жүректің жоқ алмасын
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Тарих көңілі айдармен, құрметті тыңдармандар, бүкіл дүниежүзілік жұқтырылған қорғаныш тапшылығы белгісі. Құрбандарын еске алу күні екен. 1983 жылдан бастап мамырдың 3-ші жексенбісінде атап өтіледі. Арменияның әуе қорғанысының күні 1992 жылғы мамырда Армения Республикасының қарулы күштерінің әуе қорғаныс бөлімшелерінің құрылуы аяқталды. Осы уақыттан бастап мамырдың 3-ші жексенбісі Арменияның қарулы күштерінде әуе қорғанысы күні болып атап өтіледі. Оразақын Асқар 1935 және 2019 жылдар аралығында өмір сүрген ақын. 1935 жылы ақын Асқар Оразақын Асқарұлы дүниеге келді. Батыс Түркістан өлкесіне қарасты Іле аймағында туған. Үрімжі қаласындағы ұлттар институтын, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін, Әл-Фараби атындағы қазір Қазақ ұлттық университетін бітірген. 1955 жылы атамекен Қазақстанға түбегейлі қоныс аударды. Шекарадан өлең толы қолжазба дәптерлерін ала келген Оразақын бірден Алматыдағы жазушылар одағына келіп, ақындар Хамид Ерғалиев, Ғафу Қайырбеков, Жаппар Өмірбековтерге жолығады. Олар жас ақының өлеңдерін ұнатып, сол кезде баспаға дайындалып жатқан жас ақындардың Қос жүрек атты жинағына бір топ өлеңдерін дереу енгізеді. 1961 жылы араб әрпін білуіне байланысты арнайы сұраныспен Қазақ СР ғылым академиясының Уәлиханов атындағы тарих археология және этнография институтына кіші ғылыми қызметкер болып орналасады. 1964-1970 жылдары Қазақстан жазушылар одағының әдебиетті насихаттау бюросында нұсқаушы, поэзия секциясында орынбасар болып қызмет атқарады. 1970-1984 жылдары кітап палатасына бөлім меңгеруші, одан 1995 жылға дейін Жалын баспасында поэзия бөлімінің аға редакторы болды. Қорықтар әлеміне саяхат деп аталатын топтама өлеңдері 1983 жылы Қазақстан табиғат қорғау қоғамының бәйгесіне ие болды. Туған жердің картасы деген дастаны 1974 жылы балалар мен жастарға арналған Жалын баспасының жабық конкурсында жүлдеге ие болды. Тұңғыш мейірім, Бел жайлау, Балғарағай, Өркеш, Орбұлақ, Күнгей, Тәуелсіздік тартулары атты жинақтары жарық көрді. Ол қазақтың қаруелең түрлерін ұзақ жылдар бой ел ішінен жинап, 20 мың жолдық екі кітабын жариялады. Бұл еңбегі 1994 жылы Мәдениет министрлігі мен Ғылым академиясы әдебиет институты бірігіп жариялаған ауыз әдебиетін жинаушыларға арналған бәйгеде бірінші орын жеңіп алды. 1931-1990 жылдары ағылшын және американ өнертапқышы Дэвид Эдвард Хьюз дүниеге келді. Құрметті тыңдармандар, бұл істердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз сөз сүйектен өтеді дейді. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, жазып отырыңыздар. Тілдің күші жайлы жазылған орынды ойланып сөйлесең, жақсылыққа қызмет етеді, тасты жарады. Орынсыз ойланбай сөйлесең, жамандыққа да қызмет етеді, басты жарады деген сонда керемет сөз бар. Ендеше біз сол тіл пышақ сияқты жақсылыққа нан кесуге, жамандыққа адам өлтіруге де пайдаланылады. Сондықтан айтады ғой, тіл өмір мен өлімнің сондай бір билігі бар деді. Өмірде, өлімде де өзінің бір билігі бар екен деп. Сондықтан да сіздің бір ауыз сөз айтқан сөзіңіз ол адамның жанына тиіп, тіпті ол адамның егерде жаны әлсіз болса, психологиялық тұрғыдан өте әлсіз болса, ол адам өзіне түрлі жағдайлар жасауы мүмкін, сөзді көтер алмай. Ал ішкі діні қатты адам, ол керісінше сізбен ара қатынасты үзуі мүмкін. Құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар.
Жақтанып тойла бірге, жақтанып тойла. сықаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш назданад ол, көріп тамсанат. Еріліп басқаны сұлу жайқалад ол, жүреген салат. Санағам лейлі, сағындым лейлі, ажарым күлдей, ғашықпын лейлі. Құмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі. Сағынамын лейлі, лейлі. Жұмақтай маған сезілет, жүрегім асық езілет. Керелет бекеш керелет ол, жүрек еріктет. От болып күйіп еріктет ол, жүрек еріктет. Садағам лейлі, сағындым лейлі, ажарым күлдей, ашықпын лейлі. Құмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі. Шырағым саң лейлі.
Қазақ халқы ежелден сөз қадірін білген, сөзге тоқтаған, иә, ұрпағына ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген үлкен бір міндет жүктеген. Аңдамай сөйлесең, ауырмай өлесің, қадір қасиетің кетеді, елге күлкі боласың деп ескертіп, сөз құдіретін асырып отырған. Себебі сөз біздің ата-бабамыз көтер алмаған үлкен жүкті ғасырлар бойы көтеріп, шашпай төкпей бүгінгі күнге жеткізген. Сонау заманнан бері халқымыздың асыл қазынасы, тарихын, өнерін, жырларын, халық ауыз әдебиетінің барлық түрлерін ауыздан ауызға таратып бізге мұра етіп жеткізген отырған да осы сөз еді. Ұрпақ жадында сақталып бізге жеткен бұл сөздер бабаларымыздың аманаты еді. Сондықтан сөзді сақтау, оны қадірлеу, орнымен сөйлеу, сөз қадірін білу қазіргі және кейінгі ұрпақтардың мәңгілік міндеті мен парызы болуға тиіс. Біздің қазақта ердің құнын екі ауыз сөзбен бітіру деген әрден келе жатқан сөз бар. Екі ауыз ұтымды ұтқыр қисында айтылмаған жағдайда даулы екі рудың елін атысып, шабысып, тоз-тоз боп кететін жайлар тарихтан белгілі. Сол себепті сөз құдіретін, сөз өнерін дамытуға, сөздің күшімен құдіретін ортаға әсер, ықпал арттыруға бүкіл халық болып арғы замандардан бері атсалысқан. Халық аталы сөзді 6 жасар бала айтса да, айтушысына қарап, айтқанына қарап бағалаған, тыңдаған, ақылы асса аға ғой деп құрметтеген сөзге тоқтаған. Осындай құдіретті шешен сөздің дән қамбасындай болған елдің ұрпағы, біздер бұл күнде сөз меңгеру, қолдану, пайдалану жағдайымыз қандай? Менімен жалпы осы қазақ тілін, өзінің тілін құрметтейтін, сөзін құрметтейтін көп мәселе толғандыруда. Ортамызда орыс тілді қара көздер мен екі ауыз сөздің басын қосып сөйлей алмайтын үлкендер де, жастар да, оқушылар да аз емес. Ұлы заңғар жазушы Мұхтар Әуезов туған елінің тарихын, әдебиетін, тілін білмеген ұлт ұлт болып жарымайды деп айтқан ғой. толғандырған осы мәселені сыныбымда түйін шешуге көп көңіл бөлетінмін. Міндет түрде мақал мәтел, тұрақты сөз тіркестері, синоним сөздерді көп жаттатып, күнделікті өмірде, үйде, мектепте, көшеде жүргенде қолдану керектігін үнемі естеріне салып, ана тілі, қазақ тілі сабақтарында сөзді қорларын молайту мақсатында жарыстырып, салыстырып отыратынбыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда менің анам сондай бір сөз саптауы, сөйлеген кезде, тос айтқан кезде сондай сөзі бір керемет болатын. Ол анамнан сұраймын ғой, мама, сіз қалай осы тілде сөйлесіз деп. Сол кезде айтатын, қазіргі ғаламтор желісі бар, барлықтарың осы қазір телевидение дейді, теледидар көресіңдер, ұялы телефондарға үңілесіңдер, біреудің өмірі қызық, тек қана елде болып жатқан жаңалықтарға ғана мән бересіңдер. Иә, жаңалықты елімізде, әлемде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болған жақсы ғой. Бірақ қазақ әдебиетін оқып, жазушы ақындардың өлең шығармаларын, әңгімелерін, повестерін оқысаң, сенің ой өрісің, өзің қазақтың жазушыларын біле отырасың. Ертеңгі күні балаң біліп отырса, балаң сұраса, сен кәдімгідей соны айтып бересің. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда біз қазір мысалы қоғамдық көлікте кетіп бара жатып, қазіргі жастарының әңгімесін тыңдасаң, оқушылардың сөз сөйлеуі дұрыс емес. Мысалы, келе жатырық дегенді келе атырық дейді. Ане хабар дейді, ана жаққа бар дегенді. Міне, осындай сөздерге біз өте мән беруіміз керек. Өйткені біз егер өзіміздің сөзімізді дұрыстамасақ, тілімізді дұрыстамасақ, өзіміздің ана тілімізді құрметтемесек, бірте-бірте ұлт жойылады, тіл жойылады. Сондықтан да біз бар күшімізді салып, дұрыс сөйлеуге, мәнерлі сөйлеуге өзімізден бастауымыз қажет. Өзіміз мәнерлі сөйлеп, өзіміздің дикциямыз анық болып, сондай жақсы сөйлесек, келесі адамға ол құлағына кәдімгідей бір жақсы естіледі. Қандай жақсы сөйлейді, сөзі де мәнді, сәнді, даусы да жақсы, сондай керемет қазақи үнмен сөйлейді деп, ол адам талпынатын болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандарым, әр нәрсені сөзді болсын, біреуге сөз айтпас бұрын, әр тілімізді орынмен сөйлеп, сөз қадірін кетірмей, артық сөздер айтпай, адамның жанын жаралап алудан аулақ болуымыз қажет. Құрметті тыңдармандар, біз бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз Дана Махамбаеваның орындауында Бүлдірген атты тамаша әнге кезек берейік. Содан кейін қызықты деректер айдармен және сөзге байланысты әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Сөз сүйектен өтеді бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы.
Ассалаумағалейкум, ағаларым бүлдірген, ақ жібекпен көмкерген жағаларын бүлдірген. Рұқсат болса сіздерден, өлең айттым бүлдірген, жаңылдырмас дедімді бабаларым бүлдірген.
сағынаным сәні болған мәне жеткен жүреміз сағынысың әншілердің әні жаныңды тербетер мәңгі асыққан толқындай толқиды әнші жаны әсем тербебімді мөлдірер алтындай сағыныш тамшылары
толқыған теңізде
мектеп жер бетіндегі барлық мемлекетте бар әлем мектептер туралы қызықты деректер. Және әрбір адам оның қабырғасына білім алған немесе табалдырған енді аттайды. Алайда ол бұрындары болған жоқ. Әсіресе дәл қазіргі дегдей үлгісі. Ал мектептер бір-біріне несімен ерекшеленеді? Мектеп деген кезде қазіргі заман адамның ойына қоңырау үзіліс сабақ оралады. Ол гректердің сколе деген сөзінен шыққан. Пікірталас жүргізіп, ауқымды мәселелерді талқылайтын жер болған. Біз педагог сөзінің сөздік қорымызда болумен гректерге қарыздармыз. Ежелгі Грекияда қожайындарына адал, бірақ қара жұмысқа жарамайтын адамдарды осылай атаған. Олардың міндеті қожайын балаларын мектепке алып барып, алып келу болған екен. Педагог сөзі грек тілінде оқушыны бақыттаушы, оқушыны алып жүруші деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Спартада ер балалар мектепке ғана білім алып қоймай, шайға созылатын арнай лагерлерге тұрақтап, спортпен шынығатын болған. Артынша турнирлерге қатысқан, спарталық шарт тіркесі лагердегі тәртіптің қатаң болуымен байланысты шыққан. Ең ежелгі мектеп біздің заманымызға дейінгі 8 1859 жылы құрылған. Ол Фесседегі Карауин мұсылман университеті. Бірінші Петр патшаның арқасында Ресейде ең алғаш рет мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп ашылған. Ол мектепте 12-17 жас аралығындағы балалар оқыған. Қазір сенбілік деп мектеп ауласын тазалау жұмысын айтсақ, ол кезде сөгіс жариялауды осылайша атайтын болған. Ол сенбіліктерде балаларды жасаған бұзақылықтар үшін емес, болашақта қателік жасамасын деп ұратын болған екен. Қай педагог артық кететін болған? Мұны ЕЖД-де түсінеді деген тұрақты тіркес мектептің арқасында шыққан. Әдетте бұл тіркесті ана тілімізде қолданбаймыз. Оны көрші орыс халқы жиі айтады. СССР кезінде 2 жыл білім беретін талантты балаларға арналған АБВГД және 1 жыл білім беретін ЕЖИ сыныптары болған екен. ЕЖИ сыныптарында 1 жыл ғана оқитын болғандықтан олар қалғандарына қарағанда аз білетін. Мұнымен қатар сөз арасында мұны ЕЖИ де түсінеді деп айтатын болған. Ақшта бірінші сыныпқа келген оқушылар еліне адалдығын білдіру үшін ант береді екен. Қазіргі антты қолын жүрекке қою арқылы берсе, 1942 жылға дейін басқаша ант беретін болған. Аталған уақытқа дейін қолын жүрегінің үстіне қойып, бірден алдыға қарай сермейтін болған. Осы ишара ұлшылдардыкіне ұқсас болғандықтан өзгертілсе керек. Чехия мемлекетінде 5-тік ең жоғарғы, ал 2-лік ең төменгі баға. Францияда 20 балды, Қытайда 100 балды жүйе бар. Ал Норвегия мектептерінде 8-ші сыныпқа дейін баға қоймайды. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары.
Thank you.
Тәтті сөз, дәмді сөз, жылы сөз, қатты сөз, өткір сөз, қатал сөз, қатаң сөз, түрпідей сөз, қыңыр сөз, қисық сөз, мәнсіз сөз, әрсіз сөз деп синонимдерімен өрнектеуге болады. Одан соң қатты, тәтті, батыл, қыңыр, қатал, жұмсақ сөздерге тұрақты тіркестер, мақал-мәтелдермен өрнектеуге болады. Туған жердің түтінінде тәтті, ащыда тіл, тәтті де тілі. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болар. Ананың алақаны жұмсақ, жауар бұлттай қабағынан қар жауған, мақтадай мамық, қара тастай сияқты теңеулер айтуға болады. Сабақ соңында, осы тақырып соңында Мақпал Жүнісованың бір керемет әні бар, иә? Бір ауыз сөз деген. Сөздің алмайтын қамалы жоқ екен, көздеріңіз еститін болсаңыз, осы тыңдайтын болсаңыз бір ауыз сөзін, сөгізде көздеріңіз жететін болар. Әр сөзге адам абай болу керек. Осы сөзді жаным ашығандықтан, осы ертеңгіні сол айтқан сөздері өздеріне екеселеніп келмесе екен деп, бәрібір де адам баласының өмірін сен басқа бір нәрсеге қимайсың, жаманшылыққа қимайсың. Сондықтан да қаншама мың жерден ренжітіп жатса да, тіліне ие болмай, сөзіне ие болмаған адамды бәрібір жаманшылыққа қимайсың. Сондықтан да бүгінгі түскі шай бағдарламасына осындай бір керемет тақырыпты қозғап отырмыз. Осы адамдар әр сөзге ие болса екен. Өйткені соны естіген отбасындағы бала ертеңін сол сөзді қайталайды. Сондықтан біз үлкендерге, кішілерге зет көрсету үшін алдымен біз өз-өзімізді тәрбиелеуіміз қажет емес пе? Сондықтан да жаңағы біз айтқан болатынбыз, иә, сөз сүйектен өтеді деп, әйтеуір дана халық біз тегінен тегін айтпаған болу керек. Сондықтан да қазақ қай кезде де жақсы сөйлегенді қалаған, содан болар жақсы сөз жарым ырыс деген. Үйдегі қариялар аузынан үнемі жақсы сөз шықсын, өйткені періште әумин деп қалса, сол орындалады деп шай үстінде айтатын еді. Ал психологтардың айтуынша, әрбір ойдың өзі сөзі бумеранг секілді өзің айналып келіп отыратын болғандықтан, жақсы сөйлеп, жақсы ойлау керек расында. Тіпті ауыр сөзге қатысты мына бір сөздің өзі де жақсы көрсеткендей. Жебе салған жара жазылар, балтамен оталған орман қайта өсер, бірақ ащы тілдің жарасы жазылмас деп. Біз бағанада айтып кеткен болатынбыз, сондықтан құрметті тыңдармандар, осы сөз деп аталатын теңізде тереңдікке бойлап кеткенде, ол әлемнің құпияларына кезігіп, ойын сансаққа жөнеледі. Сондықтан да халық мінезі, халықтың арманы, қара сөзімен қазақты оятқан Абайдың қаламы мен Жамбылдың қабағында жасырынған екен ғой деп, ішкі рухыңды сенімен суарып аласың. Кітап оқыған адам санасы жоғары адам екендігі сөзсіз. Бірақ құрметті тыңдармандар, рухани болып, жастарының кітап оқу еліміздің рухани болашағының сенімді көрінісі болмақ. Кітап оқыған адамның артықшылығы әр жағдайда әртүрлі сипатта көрініс тауып отыратын сөзінен байқалып отырады. Қоғамды, ғылым мен білімді алға жылжытатын күш ең алдымен осы кітап оқыған адамдар. Сөз түзелмей, ел түзелмейтін алға тартқымыз келеді. Сондықтан да біз сөзімізді дұрыс сөйлеп, адамның жанын жаралап алмай, сондай бір барынша алдымен ойлануымыз керек. Мың жерден эмоционалды немесе сондай бір эмоцияға жақын адам болсаң да, әрбір сөзімізді аңғарып, барынша сондай ой елегімізден өткізіп барып сөйлегеніміз абзал. Тіпті сол қарсыласын кінәлі болып тұрса да, сен соның деңгейіне түспей, тілге ие болғаның абзал, өйткені ертеңін тіл әр бір шыққан сөзің өзіңе қайта оралары анық. Кешірімді болу керек. Адам өз-өзін қалай сүйсе, маңайындағы соны солай сүйсін сол адамды. Я, ол әрине айтуға оңай, жасау қиын. Бірақ біз осы қиыншылықтарды өзіміздің сол принциптардан қатып қалған, сол менмендік принциптардан аттап, барынша сол адамға өзіміздің жақсы тарапымыздан көрсетуге тырыссақ, ертең оны сол өзіңді жаңағыдай адам ретінде жүйкеңнің әлсіз емес екенін көрсетесің. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ал енді сөзге келіп қалып, болмаса әртүрлі бір дау-жанжал болған жағдайда, егер адам өзінің әрбір сөзіне ие болмаса, ол сол сөзінің әйтер бір күні болмасын өзіне қайтып келетіні, немесе сенің отбасыңа бір кесірі тиюі әбден мүмкін. Сондықтан құрметті тыңдармандар, біздің осымен түскі шай бағдарламасындағы сөз сүйектен өтеді деген тақырыбымыз аяқталды. Сөзі мірдің оғындай, тілі балдай, сөз сүйектен өтеді, сөзден жығылды, сөзбен шағып алды, сөзі майдай ертті, сөзі түйеден түскендей деген сөйлемдердің ауызбалы мағына да керек, иә? Сондықтан да сөзің жақсы болса, мәнді, сәнді, даналық оймен айтатын болсаң, ол мірдің оғындай. Жақсы сөз алсаң, сол жаралы, жаны жаралы адамның тілің арқылы, сөзің балдай арқылы оған керемет жеткізеді. Тіпті оның жанын кәрім сауықтырып жіберетін де әбден мүмкін. Ал егер ол адамның өзі жаны жаралы боп, бірақ сол кезде оның жанды жеріне сөз айтатын болсаң, ол сүйектен өтеді. Ол сүйектен өтіп қана жақсы ғой, бірақ ол адам соның жүйкесі сыр беріп, жүйкесі көтермей, өзіне әбден жаңа қол жұмсауы мүмкін. Біз айтамыз ғой, кейде осы оқушылар өзіне қол жұмсап жатады, сөзді көтер алмай жатады деп. Сондықтан да адам әр нәрсеге бір-біріне сөз арқылы, тіл арқылы қамқор болу керек. Қарап отырсаңыз, тіл ең кішкентай бір адамның денесіндегі мүше. Бірақ сол тіл арқылы біз көптеген адамды жаралаймыз, көптеген адамның сағын сындырамыз, көптеген адамды жанын емдейміз және оны жоғары көтереміз. Сондықтан да біз барынша өзіміздің тек қана осы аузымызға Құдай деген алмас бұрын, біз сол сөзге әр адамға жаратушының көзқарасымен қарай білуіміз керек. Біз өйткені жаратушы Алла Тағала бәріміздің күнәмізді кешірген және бізге жақсы сөз айтуға, өзіңді қалай сүйсең, маңайындағы адамды солай сүй деген сөзбен адамды жігерлендіргісі келеді және күш бергісі келеді. Ал біз барынша сол сөзді іс-әрекетімізбен көрсете білуіміз керекпіз. Ендеше осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.